La Centa Universala Congreso de Esperanto, Lilo, 2015.
Kiel estis dirite en la komenco de nia elsendo, ni referencu en nia nuna raporta retrorigardo al la plej kortuŝaj momentoj de la solena fermo. La raportoj kaj distingoj estas jam konataj al la vasta Esperanto-komunumo, dank al la kelkiuj podcastaj emisiantoj kaj informantoj. Ni tamen referencu al la vortoj de la ĝenerala direktoro de UEA, Osmo Buller, kiu kun kortuŝo transpreninte la manoj de mi, Barbara Pieczak kaj Mark Fetes, la blankverdan bukedon kaj la plej novan leksikonan verkon pri la historio de la Esperanto-literaturo de Carlo Minaya kaj Giorgio Silver, kun kortuŝo deklaris.
Mi kore dankas al Mark, per Barbara, pentru via vortoi Mark, pentru la donatsoi, estas historio de la originala esperanta literatura. Mi fakte dum tiui dudek sesiaroi, kio mi laboris en la centra oficeio de UEA, mi havis bonegan chanson aceti Amazon de esperanto libroi, sed mi havis neniu chanson legi ilin. Felice mi baldo emeritidus, kai tiam mi transiros al tiu pli grava parto en la literaturo nome legato de tiu libroi, kai formen mi alas monta de libroi, kiu mi iam legis, et kiu estes re-legintai, kai komprenle havi historion de la esperanta literaturo, estes ia bona vits nuro, kai konsultio, kiam diversa demandoja legit. Mi volas pelkone danki alvi ciui pro tiui tuleksesti jaoi, kune mi sankas por via amikenso, kai mi havas nur por viri viimu huena.
La meritite dankvortoj al Osmo Buller, kiu la lastan fojon en Lillo elpaŝis kiel la ĝenerala direktoro de UEA, emociigaj momentoj ligiĝis kun la salutoj de la plej juna esperantista generacio, la infanoj de la Internacia Infana Kongreseto. Kortuŝis ferma parolado de UEA prezidanto Mark Fetes. Kortuŝis dankvortoj al lokokoanoj kaj helpantoj, kiujn kiel tradicie eldiris Kokoso Klej Magaliajs. Tuj poste sekvis la solenaĵo de la transdono de la kongresa flago. La prezidanto de la Lilla Lokoko, Xavier de Videm, diris inter alie en siaj finaj vortoj:
kion ni faros nun? Iuj restadas en Lillo kaj bona decido. Aliaj foriros en Germanion por partopreni en la internacia junulara kongreso. Aliaj vizitos Francion aŭ Eŭropon, kaj kelkaj revenos hejmen post tiel bona kongreso. Ni ĉiuj ni dormos. En norda Francio ni kutime diras, ke venante en nordan Francion oni ploras dufoje. Unuafoje venante en nordan Francion, ĉar iel pluvas apenaŭ, ĉar estas ankaŭ juĝo pri la vetero, pri la industria pasinteco, ke tiel plu. Do eble Dio mete ploris pro la pluvo. Mi parenteas. Mi forgesis subskribi la kontrakton pri suno. Sed duafoje mi ploras forirante el norda Francio. Ĉar ĉi tie en norda Francio oni povas sperti la gastamon de la lindlandoj. Ĉi tie en norda Francio oni povas konstati, ke la homoj bonvenigas vin facile. Kai bonanime, mi scias ke pluraj el vi spertis tiun animon, tiun bonvenigan spiriton de norda Francio. Kelkfoje mi esperas iel, ke forirante de Lillo, forirante de tiu centro de la kongreso, vi iom ploros. Ne pro malĝojo, vi iom ploros pro tiu ĝojo, esti ĉi tie en Lillo, esti ĉi tie en tiu jubilea elstara universala kongreso. mi baleo transdonos la Esperanto flagon al miaj amikoj el Slovakio. Simple. Mi volas diri al interpreta, la cara urbestro, Nitra. Dobrý deň al Valia, šťastia, Slovensku a Nitre. Bonan tagon! Jen estis la centa universala congreso. Estis por ni granda honoro accepti vin. Gis la venonta universala congresoi, kai gis iam baldau en Francio, kai el Lillo, multan dankon.
Bonan tagon, tagon amici. Estimata signora presidente, estimata de signoroi, estas por mi granda honor cae samtempe sincera presuro que mi povas venciui en tiu ci momento cae de tiu ci loco saluti cae ancao inviti vi a Slovakio que eventualmente presidos la comunan foion en la Europa Unión. Via centunua Universala Congreso de Esperanto ocasos en uno de miai plei bela urboi en Nitra. En Slovakio mi havas multaj interesaĵoj kaj samtempe multaj misterioj. Slovakio havis en pasinteco plurajn sukcesajn inventistojn. Vi eble scias, ke Slovakio havas nun alian gravan inventiston, kiu sukcesis en utopio fari realaĵon, kiam li inventis flugantan aŭtomobilon, aeromobilon. Tiu ĉi investisto vivas ĝuste en Nitra, en la urbo en kiu okazos via monta kongreso. Vi havos eble ŝancon vidi la flugantan aŭtomobilon en Nitra. Inter la aeromobilo kaj Esperanto estas certa paralelo, ĉar Esperanto estis komence konsiderita kiel utopio, sed post 120 jaroj ĝi fariĝis realo, la vivanta, moderna kaj plene funkcianta lingvo por justa kaj egalrajta interetna lingva komunikado. Mi esperas, ke vi akceptos mian inviton al la Universala Kongreso de Esperanto en antikva Nitra. Mi ankaŭ kredas, ke vi venos al mi plenaj da atendoj kaj foriros el Slovakio plena da impresoj. Mi dankas al vi pro via atento.
Klarigis, ke alparolis vin la ambasadoro de Slovakio en Belgio, sinjoro Tomáš Tanovalo. Kaj mi petas, sinjoro urbestro de Nitra.
Karaj de sinjoroj, mi ĝojas, ke la urbo Nitra post unu jaro fariĝos la loko de la 101 Universala Kongreso de Esperanto, kiu de la ĉiujare organizataj konferencoj havas la plej longan tradicion. Ĉar intereso pri la kongreso estas ĉiujare granda, mi sentas la kunlaboradon pri ĝi granda ŝanco por konigi kaj prezenti nian urbon. Nitra estas la plej malnova urbo en Slovakio. Ĝia riĉa historio komenciĝas jam en frua mezepoko. En la naŭa jarcento la tesalonikaj kleruloj Metodo kaj Konstanteno kreis glagolikon el la malnova skribo de la slavoj. Estas interese, ke slavaj lingvoj estis uzataj dum kreado de Esperanto, ĉefe en sintakso kaj vortfarado. Nia urbo tamen ne vivas nur per historio, sed ankaŭ utiligas siajn eblojn por plua evoluado. Al tio kontribuas ne nur la investantoj kaj la disvolvaj agadoj de la loka registaro, sed ankaŭ la du universitatoj. La Slovaka Agrikultura Universitato havas inter la slovakaj universitatoj unikan pozicion kaj tutlandan agadkampon. Ĝiaj multaj agadoj interligiĝas kun la internacia komunumo. La dua universitato, la Universitato de Konstanteno la filozofo, Daurigas la civil metodan tradicion, kaj estas eduka institucio apartenanta al la modernaj europaj universitatoj. Internaciaj kaj tutlandaj foiroj kaj ekspozicioj havas longan tradicion en Nitra en la ekspozicio Agrokompleks. Fine de aŭgusto okazos sur pli ol 140 hektaroj la 42 internacia agrikultura kaj agronomia ekspozicio. Nitra estas ankaŭ aliaj vidindaĵoj. Certe ravos vin la belega vido al la urbo de la kastelo de Nitra, la muzeoj, la sportejoj, la teatro kaj multaj aliaj, kiuj kune kun la programeroj de la kongreso sendube kreos bonegan etoson dum la venontjara julio. Mi plej kore invitas ĉiujn el vi al Nitra kaj mi ĝojos se ni renkontiĝos dum unu el la eventoj.
Estimata e congressano, estas por mi granda honoro stari hodiaŭ ĉi tie dum la solena fermo de ĝuste la 100 Universala Kongreso de Esperanto antaŭ vi ĉiuj. Des pli stari ĉi tie en la rolo de la prezidanto de l'OKK de la venonta 101 Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos pontjare ĉe ni en la urbo Nitra en Slovakio. La movado en nia relative malgranda kaj juna lando havas tamen riĉan historion. Jam dum la tria Universala Kongreso en la jaro 1907 la kongreson salutis unuan fojon la slovaka esperantisto nome Albert Karmann. Kaj li salutis nome de la slovaka popolo tiam sub la regno de la Aŭstro-Hungara monarĥio. Li estis persona kuracisto de Tolstoj kaj tie ĉe li fakte li ankaŭ lernis Esperanton. La sama persono en la sama jaro eldonis la unuan lernolibron de Esperanto ankaŭ helpe de kaj esperantistoj, kaj estis unu Esperanto lernolibro por slovakoj, la traduko de la fundamento de Esperanto, kaj tiamaniere fakte li donis bazon por mia movado en Slovakio. Ekde tiam pasis longa tempo, kaj mi estas fiera por li organizi la 101 Universalan Kongreson, per kiu mi slovakaj esperantistoj volus ankaŭ omaĝi ĉiujn miajn antaŭajn generaciojn. Samtempe ni strebos, ke la kongreso mi organizos ankaŭ por miaj posteuloj, ke ĝi estu moderna, alloga, noviga, pagebla kaj sunplena, kaj ke ĝi iĝu ekzempla montrofenestro de nia movado. Mi do elkore invitas vin ĉiujn al la 101 Universala Kongreso en la koron de Eŭropo en Slovakio kaj Nitra. Fine, permesu etan deflankiĝon, sed esence tre gravan, kaj deflankiĝon nur ŝajne. Esperanton mi malkovris en la jaro 1999, kaj poste dum 10 jaroj mi jam aktivas en ĝi. Komence mi tute ne supozis, kiom la lingvo influos min kaj ŝanĝos mian vivon. Efektive ĝi komplete ŝanĝis ĝin. Sed ja okazis, kaj nun mi tre ĝojas kaj feliĉas pro tio. Dank' al Esperanto mi malkovris vere novan mondon, kiam atendis min multaj novaĵoj, malkovroj kaj amikoj. Kaj nun mi en la organizo de ĉiuj ekzemple uzas Esperanton ĉiutage kiel mian laborlingvon kaj povas atesti, ke tiu lingvo taŭgas vere por ĉio: por labori, por amuziĝi, vere leti, sed ankaŭ ami. Kaj persone mi tre ĝojas, ke ankaŭ ia tempo mi renkontis esperantistinon, kiu enorme helpas en mia agado, en mia aktiveco, sed por mi ankaŭ Esperanto iĝis gravega parto de miaj vivoj. Sen ŝia helpo mi eĉ ne starus nun ĉi tie kaj ne kuraĝus organizi la 101 Universalan Kongreson. Ŝi samtempe iĝis kaj mia kunlaboranto en la oficejo kaj ankaŭ koramikino kaj mia vivaro. Mi petas ŝin surscenejon, temas pri Dorota Rajanko-Elgolando. Mi havas honoron labori kaj samtempe vivi kun tiu ĉi belega, ĉarma, saĝa kaj multflanka persono, kiu akompanas min dum miaj aktivecoj. Kaj tial ĝuste dum la fermo de la 100 Universala Kongreso de Esperanto mi volus demandi ŝin: Dorota Rajanko, ĉu vi edziniĝos kun mi?
Yes.
Pardonu pro tia ne konscia surprizo. Mi ne volis malkaŝi la aferon, do neniu scias pri tio ĉi en tiu ĉi konstruaĵo. Kaj fine mi petas nur, finiĝas la centa, vidu la centunua.
Wikipedioj.